Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Damjana Medved.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Jutrišnji shod Rešimo Slovenijo številnimi nagovori in domoljubno pesmijo. Minister Počivalšek pričakuje dogovor za zaščito slovenskih dobaviteljev Mercatorja. Turčija začela vojaško ofenzivo proti kurdski milici na severu Sirije. Vreme padavine se bodo ponoči razširile nad vso Slovenijo. Organizatorji na jutrišnjem shodu, ki bo potekal pod geslom Rešimo Slovenijo, pričakujejo vsaj 1000 ljudi. Shod bodo spremljali nagovori predstavnikov različnih iniciativ in društev, pa tudi kulturni program z domoljubnimi pesmimi.
Prav nihče tu v Ljubljani in v Sloveniji nam ne bo preprečil, da bi pri Prešernovem spomeniku peli slovenske pesmi. In zelo upamo, da tudi nihče ne bo poskušal kaj takega, ker bi bilo zelo škoda, ker bi dali zelo napačno sporočilo tisti, ki bi skušali na ta način ovirati izvedbo enega popolnoma legitimnega demokratičnega dogodka, kar je protestni shod, pravzaprav protikorupcijski protestni shod, proti izjemno velikim anomalijam v slovenski družbi, proti neenakosti pred zakonom, proti nezaščitenosti ljudi na podeželju pred napadi zveri, proti neustrezni politiki, ko gre za zaščito ljudi pred nezakonitimi migracijami.
Je povedal predsednik SLS Marjan Podobnik. Vse ključne pobudnike akcije Rešimo Slovenijo bo še pred začetkom shoda sprejel predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ob 16. pa bo v cerkvi na Prešernovem trgu maša za domovino. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pričakuje dogovor za zaščito slovenskih dobaviteljev Mercatorja tudi po prenosu na družbo Fortenovo. Če nam to zagotovijo, ne bomo imeli težav s prenosom, je dejal minister.
Seveda pa pričakujem, da se bodo usedli skupaj predstavniki Fortenove, predstavniki Agrokorja in Sberbanke s slovenskimi dobavitelji, to je bil tudi na koncu dogovor danes z njimi, in da bodo v enem relativno kratkem času do 10 dni prišli s predlogom sporazuma, s katerim si bomo vse to, kar se tiče dobaviteljev, zagotovili.
Da se pisne zaveze že usklajujejo, je po sestanku povedal predsednik konzorcija slovenskih dobaviteljev Mercatorja Izidor Krivec. Sporazum bi tako lahko uskladili že prihodnji teden. Slovenija ima 60 novih policistov in 16 policistk. Danes so slovesno zaprisegli na Akademiji v Tacnu, svoje delo nastopijo že jutri. Kljub vse večjemu zanimanju za ta poklic pa po besedah generalne direktorice policije Tatjane Bobnar še vedno manjka približno 700 policistov.
Glede na to, da je v zadnjih 10 letih šlo iz policije preko 1000 policistov, se seveda trudimo z vsakoletnimi razpisi redne generacije za višjo policijsko šolo popolniti ta manko in seveda čez noč ne gre.
Notranji minister Boštjan Poklukar pa je nove sodelavce spodbudil.
Policistke in policisti boste zagotavljali varnost posameznikom in skupnosti, varovali človekove pravice in temelje svoboščine ter krepili pravno državo. Pri tem pa bodo vaše vodilo vsak dan, brez izjeme, tiste najvišje vrednote vašega poklica. Zakonitost, strokovnost, profesionalnost in integriteta. Te vrednote so duša policije in morajo postati neločljiv del vaše osebnosti in vaših ravnanj. To pomeni, da mora biti vaša sleherna poteza, presoja ali odločitev vsele pretehtana v tem duhu.
Kot je še napovedal, nameravajo na ministrstvu v parlamentarno proceduro poslati predlog sprememb obeh policijskih zakonov.
Mozaik dneva.
Turčija je začela vojaško ofenzivo proti kurdski milici na severu Sirije, je sporočil predsednik Erdogan. Letala so napadla kurdske cilje na območju mesta Ras al-Ain. Operacija je uperjena proti skrajni sunitski skupini Islamska država ter kurdski milici, ki je po mnenju Ankare povezana s prepovedano kurdsko delavsko stranko. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker še vedno ne izključuje možnosti dogovora o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Ta si prizadeva za dogovor in ne sprejema igre obtoževanja, ki so jo začeli v Londonu, je šef komisije poudaril na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju. Glavni pogajalec Michel Barnier je poudaril, da Unija sedanjih britanskih predlogov ne more podpreti, a čeprav obe strani po njegovih besedah trenutno nista na točki, ko bi se dalo najti dogovor, tudi on meni, da je z dobro voljo sporazum še mogoč. Novi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štumf je minulo soboto papežu Frančišku predal poverilna pisma. V pogovoru za Radio Ognišče je razkril, kaj sta se pogovarjala s svetim očetom in katere projekte bi rad izpeljal v svojem mandatu. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Vsega, kar sta se s papežem pogovarjala, nam že iz diplomatskih razlogov verjetno ne morete povedati. Kaj pa nam vseeno lahko poveste, o čem je tekla beseda?
Srečanje in pogovor s papežem Frančiskom sta potekala v zelo prijetnem in sproščenem vzdušju. Sveti oče je najprej spomnil na svoj obisk v Sloveniji pred skoraj pol stoletja, potem pa omenil sodelovanje in srečevanje s številnimi Slovenci, ki živijo v Argentini. Pri tem sva se seveda še posebej ustavila pri patru Pedro Peki in njegovi misijonski dejavnosti na Madagaskarju. Papežu sem povedal, da smo v Sloveniji na patra Peku zelo ponosni in da številni njegovo delo ne le spremljajo in visoko cenijo, ampak tudi aktivno podpirajo. Potem v nadaljevanju sva govorila tudi o pomembnosti prizadevanj za varovanje okolja ter pomenu izobraževanja mladih generacij, da bi se leti razvijali zrele osebe, sposobne odgovornega odnosa do narave in soljudi. Del pogovora pa je obsegal tudi bolj osebna vprašanja, povezana predvsem z mojim dosedanjim delom in življenjskimi izkušnjami.
Neuresničena želja vašega predhodnika Tomaža Kunstlja je bil papežev obisk v Sloveniji. Prej ste omenili, da je papež omenil, kako je bil v mladosti v Sloveniji. Sta s papežem Frančiškom govorila kaj o tem, da bi obiskal Slovenijo sedaj kot papež?
Res je, dotaknila sva se tudi tega vprašanja. Papež Frančišek je doslej praviloma obiskoval države, ki so po njegovih besedah bolj na obrobju, kjer veliko ljudi živi v revščini, kjer so kristijani oziroma katoličani v manjšini, kjer je potrebno graditi oziroma krepiti dialog med religijami, še posebej z muslimani, na primer. Med najinim pogovorom je bilo mogoče začutiti papeževo res iskreno naklonjenost do Slovencev in Slovenije. Prav tako je bilo očitno, da se sveti oče Slovenije zelo živo spominja in da bi rad našel priložnost, da našo državo ponovno obišče. Papežu sem povedal, da bi bili njegovega obiska v Sloveniji zelo veseli. Odločitev o tem, kdaj bi se to lahko zgodilo, pa je povsem v rokah papeža Frančiška.
Ni pa nič nakazal, kdaj bi to recimo lahko bilo.
Ne, konkretno se o kakšnih časovnih okvirih nismo pogovarjali, niti se papež Frančišek glede tega ni bolj neposredno izrekel.
Nekaj vprašanj med Slovenijo in Svetim sedežem je še nerešenih. Kakšno vlogo ima pravzaprav tu veleposlanik? Je zgolj most, prenašalec sporočil?
Veleposlanik je v prvi vrsti predstavlja aktivno vez med državama oziroma v tem primeru med Slovenijo in Svetim sedežem. Glavna naloga veleposlanika je, da stori vse, da se odnosi na posameznih področjih krepijo in razvijajo. Če so še odprte težave oziroma kakšna odprta vprašanja, potem je seveda naloga veleposlanika tudi v tem, da skozi zelo jasno, neposredno, konkretno komunikacijo poskuša kar najbolje predstaviti razloge, zakaj je nekaj kot je, hkrati pa seveda tudi poskušati konstruktivno prispevati k iskanju rešitev in pa možnih poti do rešitve. Je pa seveda potrebno se tudi zavedati, da veleposlanik oziroma katerikoli diplomat v prvi vrsti ni oblikovalec neke politike, ampak je predvsem izvrševalec tistega, kar se dogaja, kar se pravzaprav sprejema in usmeritve, ki se sprejemajo seveda v državnem zboru oziroma v domači politiki. Tako je tudi v tem primeru, tako da do določene mere lahko predvsem prispeva k kar najbolj odprtemu dialogu in na ta način prispeva svoj delež k temu, da se iščejo ustrezne rešitve.
Pred leti ste že bili sekretar na veleposlaništvu pri Svetem sedežu. Delo torej poznate. Katere prednostne naloge vidite kot veleposlanik?
Res je, na veleposlaništvu pri Svetem sedežu sem že deloval v letih od 2003 do 2007, tako da lahko rečem, da mi je delovno okolje kar dobro poznano. Je treba reči, da se je v tistega časa v mednarodnih odnosih marsikaj korenito spremenilo, predvsem pa se številne spremembe z veliko hitrostjo dogajajo še naprej. To se pozna tudi v življenju katoliške cerkve in diplomatski dejavnosti Svetega sedeža. Glede aktivnosti, kot sem že omenil, je pač naloga veleposlanika res v prvi vrsti, da predstavlja aktivno vez med državama. In v tem smislu si bom z različnimi aktivnostmi prizadeval kar največ prispevati k temu odprtemu dialogu ter predvsem poživitvi medsebojnega sodelovanja.
Omenili ste spremembe v diplomaciji v zadnjih 15 letih. Lahko poveste še kaj več, za kakšne spremembe konkretno gre?
Prvenstveno govorimo tukaj o veliki vrnitvi geopolitike. Se pravi, da pravzaprav v mednarodnih odnosih veliko več kot moč argumenta pomeni argument moči. To se lahko vidi predvsem v odnosih med večjimi državami, v odnosih na gospodarskem področju, ker se soočamo z tako rekoč trgovinskimi in gospodarskimi vojnami in močnimi soočenji različnih interesov. Hkrati pa po drugi strani manjše države zelo vztrajno in glasno ponavljamo, da je v mednarodnih odnosih vendarle potrebno dati večjo težo multilateralnim prizadevanjem in iskati rešitve skozi dialog. Veliko več se v mednarodnih odnosih pojavlja glasnih, močnih besed in nekako se je pozabilo, da je seveda diplomacija in pa vzpostavljanje mednarodnih odnosov pravzaprav zelo potrpežljivo delo številnih majhnih korakov in številnih pogovorov.
Katere močne točke pa vidite v vatikanski diplomaciji?
Sveti sedež, diplomatska mreža Svetega sedeža je zelo razprostranjena, ima dolgo zgodovino, dober spomin, številne zelo neposredne in konkretne informacije in predvsem je Vatikan in diplomatski zbor pri Svetem sedežu v veliko situacijah stičišče zelo različnih in zelo konkretnih informacij. V tem smislu tudi papež Frančišek poudarja, da je delo diplomacije tkanje odnosov in tudi v tem primeru zelo pomembno in zelo izpostavlja medčloveško bližino tudi med samimi diplomati, zato ker se res tudi skozi to kaže, da mednarodni odnosi pravzaprav niso odnosi med narodi, ampak so odnosi med ljudmi, odnosi med posamezniki, ki potem tkejo in spostavljajo odnose, iz katerih se potem dogajajo, razvijajo bodi si konkretni projekti, hkrati pa seveda razrešujejo tudi zapletene situacije.
V preteklih letih je slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu izpeljalo kar nekaj projektov, naprimer Plečnikovo razstavo v vatikanskih muzejih. Se v vašem mandatu obeta kaj podobnega?
Razstava Plečnik in sveto, ki je bila to poletje na ogled v vatikanskih muzejih, je res izjemen dosežek. V kratkem času ga bo najbrž težko ponoviti, saj tovrstni projekti praviloma zahtevajo večletne priprave. Na začetku mandata tako razmišljam predvsem o različnih projektih, s katerimi se bo mogoče na ustrezen način vključiti v obeleževanje bližajočih se okroglih obletnic. Namreč leta 2021 bomo praznovali, obeleževali 30. obletnico osamosvojitve, kmalo zatem v začetku januarja 2022 pa 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Tako da predvsem v tem okviru vidim priložnost za izvedbo, pripravo kakšnih konkretnejših projektov, podobnih morda tudi temu, ki ste ga omenili, hkrati pa tudi drugim oblikam promocije po ene strani bilateralnih odnosov, hkrati pa tudi seveda promocije slovenske države in pa seveda tudi naših pogledov mednarodne skupnosti. Dodatna priložnost za neko večjo prepoznavnost in promocijo Slovenije, kar je tudi ena od temeljnih nalog diplomacije, pa bo seveda tudi predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021.
Gospod Jakob Štumpf, najlepša hvala za pogovor in vse dobro pri vašem delu.
Najlepša hvala tudi vam.
Slovenci po svetu.
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu bo tudi v letu 2020 podpiral redne dejavnosti in projekte rojakov in njihovo povezovanje s Slovenijo. Za zamejce je v razpisu namenjenih 6,7 milijona evrov, za izseljence pa 920 tisoč. Na razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine ter posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja Slovenci v zamejstvu oziroma Slovenci po svetu. Rok za oddajo prijave je 4. november za zamejstvo in 8. november za izseljenstvo. V proračunu urada za prihodnji dve leti je predvidenih 9,5 milijona evrov.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bodo zvečer padavine na zahodu ukrepile in ponoči razširile nad vso Slovenijo, na jugu bodo tudi nevihte. Veter bo slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 17 stopinj. V četrtek bo oblačno, dež bo čez dan slabel in do večera najkasneje na jugovzhodu ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne se bo na zahodu delno razjasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 14, na Primorskem okoli 19 stopinj. Obetim, v petek in soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, topleje bo. V nedeljo bo v zahodni polovici države pretežno oblačno, drugod bo več sonca. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Črnomelj 19, piha zahodnik v sunkih do 44 km na uro. Letališče Portorož oblačno 19, Metlika 18, Ljubljana in Murska Sobota 17, Celjem letališče Edvarda Rusjana Maribor, Slovenj Gradec, Nova Gorica, Podčetrtek in Ptuj 16 stopinj, Mežica, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Lesce, Postojna, Gornji Grad, Pohorje in Litija 14, Rateče in Tolmin 13, Rudnopolje 7 in Krvavec 5 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 62 km na uro. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežjem in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v državo. Na gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid v nočnem času med 20. in 5. uro, v nočeh na četrtek in petek proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po Celovški cesti in Ljubljanski severni obvoznici. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče.